Boss IV Podcast brought to you by Bipo Business Award by สาสินรางวัลเกียรติยศของผู้ประกอบการไทย
สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ Boss IV กับทัศภาคเลิศเสวตพงษ
์และผมรวิธานอุตสาหะครับ
สวัสดีครับแท็บครับ
สวัสดีครับพี่ปิ๊กครับ
เราอยู่กันใน EP สุดท้ายนะครับของ Boss IV ซีรีส์พิเศษนะครับสัมภาษณ์ผู้ประกอบการที่ได้รับรางวัลSCB Bipo Business Award by สาสินนะครับวันนี้เราได้รับเกียรติจากคุณลาวันสีรุ่งเรืองจิตนะครับท่านเป็นเจ้าของผู้ก่อตั้งบริษัทยูไนเต็ดอุตสาหกรรมอาหารนะครับสวัสดีครับพี่ลาวันครับ
สวัสดีค่ะ
แล้ววันนี้มากับลูกสาวด้วยนะครับ มากับน้องแพมนะครับพิญญาพัฒน์นะครับสวัสดีค่ะน้องแพม
สวัสดีค่ะ
ต้องบอกว่าเราเป็นคนที่ชอบทานเส้นหมี่เน
า
ะเส
้
นก๋วยเตี๋ยวอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็เลยนี่เป็นโอกาสดีนะครับเพราะบางทีเนี่ยเวลาเราไปตามร้านอาหารอย่างเงี้ยเราก็จะพูดจริงคือเราไม่รู้หรอกแต่ละแบรนด์หรือแต่ละอะไรเนี่ยเขามีสูตรอะไรกันบ้าง
ใช่
โดยหนึ่งองค์ประกอบหลักในการที่ทำให้บะหมี่สักชามอร่อยเนี่ยก
็
คือเส้น
ถูกต้องถ
ู
กต
้
อง
นะครับแล้วร่างหลายคนก็ไม่รู้นะว่ามันมีผู้ผลิตหรือเขาเรียกว่าซัพพลายเออร์ที่อยู่เบื้องหลังความอร่อยนี้ด้วยนะซ
ึ่
งวันนี้เราจะได้มาคุยกับบริษัทนี้นะครับยูเต็ดอุตสาหกรรมอาหารเองก็อยากจะให้พี่ละวันนะครับช่วยเล่าประวัติสั้นๆของธุรกิจให้ฟังนิดนึงก่อนว่าเป็นมาเป็นยังไงครับถึงมาเป็นยูนิเต็ดอุตสาหกรรมอาหารได้ครับ
ค่ะเริ่มต้นน่าจะเป็นคนที่ชอบทานบะหมี่เป็น
กิจวัตรทานประจำ
เป็นอาหารเส้นที่ชอบ
ค่
ะแต่ก็ไม่เคยมีความคิดนะคะว่าที่จะทำจนมาได้รับโอกาสตอนนั้นก็คือมีโอกาสได้ติดต่อกับทางมหิดลนะคะ
คร
ับ แล้วก็มีเอาพวกผักค่ะให้ทางมหิดลทำไฟเบอร์แล้วทางมหิดลเขาก็เหมือนกับตอบแทนก็โดยการให้เหมือนช่วยงานวิจัยช่วย เรื่องการเรื่องโปรเจกต์วิจัยเรื่องของเส้นบะหมี่เนี่ยค่ะแล้วก็มีอาจารย์ที่เป็นคนดูแลคือดร.ไพโรจน์ค่ะแล้วก็ดร.ไพโรจน์เนี่ยก็เป็นผู้ช่วยสนับสนุนทำก็เลย
ช่วยสนับสนุนให้โปรเจกต์เนี้ยมันมีจุดเริ่มต้น
ค่ะ
ค่ะแล้วก็คุณแม่เนี่ยสามารถที่จะเอาไปต่อยอดหรือว่าพัฒนาให้มันมี
ค่ะมีการช่วยทำเซนซอรี่เทสกับนักศึกษาที่เป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านนี
้
ถึงหลายรอบจนกระทั่งเนี่ยแล้วก็ช่วยวิจัยแล้วก็มีโอกาสตัวเองก็ไปศึกษาทางด้านงานวิทย์เพิ่ม
ครับจริงๆต้องเรียกว่าคุณแม่ชอบทำอาหาร
คร
ับ แล้วก็ชอบเป็นคนที่อ่านหนังสือบ่อย
ๆครับ
เพราะฉะนั้นทุกอย่างมันก็เลยจุดประกายมาจากการที่ค่อยๆพัฒนาแล้วก็ต่อยอดจนเป็นผลิตภัณฑ์ปัจจุบัน
ขออนุญาตถามนิดนึงนะครับก่อนที่จะเริ่มทำเป็นเรื่องเป็นราวเป็นตั้งเป็นบริษัทเนี่ยคุณลาวันทำอะไรมาก่อนครับ
พี่จบบัญชีธรรมศาสตร์ค่ะ
ครับผม
จบบัญชีธรรมศาสตร์ก็คงทำเรื่องของบัญชีมาตลอดแล้วก็มีโอกาสก็คือทำช่วงสุดท้ายก็คือทำสำนักงานบัญชีของตัวเอง
อ๋อนี่คือเปลี่ยนอาชีพแบบ เรียกว่าโอ้โหแบบเยอะมากเลยนะ
ข้ามฟากเลยอ่ะ
จริงๆเอ้ยนี่ผมว่าเป็นตัวอย่างที่ดีในเรื่องของ ของพูดถึงฟิวเจอร์สกิลที่มันก่อนเราคุยกันเลยนะเดี๋ยวจะขออนุญาตถาม
แต่จริงๆมันดีมากเลยนะคะ
ครับ
เพราะว่าใช้อาชีพบัญชีมาทำธุรกิจด้วย
คุ้มต้นทุนดี
ใช่ไม่เพราะขณะที่ตั้งบริษัทเนี่ยค่ะเราก็ยังไม่ได้หยุดทำบัญชีนะคะเราถือว่าบริษัทยูไนเต็ดนั่นก็เป็นลูกค้าของเราเหมือนกันก็ให้เจ้าหน้าที่เซตเทิลเรื่องของระบ
บ
จนทำให้เราผ่านมาได้ถึงวันนี้ด้วยเหมือนกันก็ขอบคุณบัญชีเหมือนกันคือพื้นฐานของความสำเร็จเหมือนกันนะคะ
กี่ปีแล้วครับ
พี่จบหรือว่าทำงาน
ทำไมถึงว่าทำยูไนเต็ดเนี่ยกี่ปีแล้วครับ
ยูไนเต็ดจริงๆตั้งมา18ค่ะแต่เริ่มทำจริงๆมัน16ปีครบ16ปีวันที่22ธันวาค
ม16ปีใช่ไหมครับ
ค่ะ16ปี
ก็คือตอนนั้นก็คือเรียกว่าตอนเริ่มทำก็ยังทำงานบัญชีอยู
่ทำค่ะทำไปด้วย
ทำควบคู่ไปนานไหมฮะ
ประมาณไม่ต่ำกว่า8ปีเหตุผลก็เพราะว่าพี่เป็นคนไม่มีต้นทุนเลยเอ้ยไม่มีเงินก็ใช้วิธีการทำบัญชีแล้วก็เก็บเงินแล้วก็ลูกค้าก็ยังคงทำคู่ขนานกันไป
ครับ
เพื่อให้มีรายได้มาจ่ายเรื่องของการทำธุรกิจด้วยตอนที่หยุดนี่คือมองดูแล้วว่าธุรกิจบะหมี่เนี่ยเทคแคร
์
ไปได้แล้วก็แจ้งลูกค้าล่วงหน้าแล้วก็ค่อยๆหยุดแล้วตอนนี้เราก็มาทำบัญชีของเราเองเต็มตัวค่ะ
คือตอนนี้สำนักงานบัญชีก็ไม่ได้ทำแล้วก็คือสวิชมา
ทำเรื่องของจริงๆอาหาร
จริงจังเลย
ใช่
โอ้นี่ถือว่าเป็นเคสที่น่าสนใจมากเลยนะครับมีการสวิชอาชีพกัน
สุดทางอ่ะ
สุดค่อนข้างจะไปสุดทางพอสมควรแล้วก็ประสบความสําเร็จด้วยนะ16ปีแล้วนะครับ
16
ปี
ต้องบอกงี้ละเขาอาจจะไม่รู้ว่าแบรนด์ที่ทําคือแบรนด์อะไรบ้างขออนุญาตเล่าก่อนนะครับมีหมื่นลี้นะครับมัมปูกุเส้นเงินแล้วก็เส้นไหมซึ่งหาได้ตามเรียกว่า
ในห้าง
ซุปเปอร์นะ
ทั่วไป
นะทั่วไปคือถ้าใครเห็นเนี่ยนี่แหละคือคนนี้แหละเพราะบางทีก็จะเป็นคนซื้อจะจำแต่ยี่ห้ออ
่ะหมื่นลี้นี่ผมคิดว่าหลายท่านคุณนะฮะเวลาไปซื้อแล้วก็เชื่อว่าร้านอาหาร
หลายที
่คุณด้วยทีนี้เราขออนุญาตถามเรื่องธุรกิจนี้นิดนึงแล้วกันเพราะว่าฟังดูแล้วเนี่ยเริ่มต้นมาจากความเป็นต้องใช้คําว่ามีโนว์ฮาวพอสมควรเพราะว่ามีการทํางานร่วมกับมหาวิทยาลัยใช่มั้ยครับทีนี้เนี่ยตอนเริ่มเลยเนี่ยโอเคละโอเคมีศูนย์มีอะไรมามีการทดสอบเสร็จแล้วเนี่ยตอนเริ่มเนี่ยจุดเริ่มต้นเลยวันนั้นเป็นยังไงครับไปซื้อโรงงานเลยหรือว่าไปเช่าที่อยู่หรือยังไง
ครับไม่ได้ไปเช่าที่ใครตอนที่ตัวเองเรียนจบใหม่ๆอะค่ะแล้วก็มาเห็นที่แปลงนี้ซึ่งอยู่ไกลมากเรียกว่าเดินแล้วเปรียวแต่คิดว่าซื้อไว้ก่อนดีกว่าเพราะว่ายังอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร
คือเป็นที่ซื้อไปตั้งนานแล้ว
นานแล้วราคาถูกมาก
ตั้งแต่
ก่อน
เล
ย
รุ่น
จบมา
โอเค
ก็เหมือนซื้อไว้
ซื้อไว้
อยู่2ไร
่
ตอนนั้นถูกมากยังเป็นหลักแสนคือสมัยก่อนเขาขายกันเป็นไร่ๆเขาไม่ขายเป็นตารางวา
คร
ับ
โอเค
ซื้อไว้ตอนนั้นแล้วก็พอรู้ว่าจะทำเนี่ยวางแผนถึง7ปีค่อยๆเก็บเงินค่ะเก็บเงินแล้วก็ค่อยๆไปพัฒนาที่ถมดินทำนู่นทำนี่บ้างค่อยๆไล่ทำเรื่อย
ๆ
แล้วกะว่าเดี๋ยวถ้าเงินได้อยู่ตามเป้าหมายก็จะเริ่มต้นในระหว่างนี้ก็ทำเทสวิจัยทำเยอะมากค่ะเป็นพันๆตัวอย่างทั้งอ่านหนังสือด้วยเอางานของอาจารย์มาด้วยแล้วก็มาพัฒนาแล้วก็เริ่ม
มีโอกาสได้ไปต่างประเทศ
ค่ะเริ่มเรียนรู้อย่างจริงจังเช่นไปเพิ่นพี่เป็นคนชอบวิจัยแล้วก็อาจจะไปโคกับงานวิจัยของที่มหาวิทยาลัยด้วยแล้วก็ไปเริ่มเทสไปทดสอบต่างๆจนกระทั่งได้สูตรของตัวเองแล้วหนึ่งในลูกค้าพี่ก็เป็นชาวญี่ปุ่นแล้วเขาก็มีเพื่อนเป็นชาวญี่ปุ่นซึ่งทำบะหมี่เหมือนกันเราก็ได้มีโอกาสไปศึกษาเรื่องเส้นของญี่ปุ่นด้วยก็ถือโอกาสเป็นกำไรนะคะแล้วก็ได้ทดสอบตัวเองด้วยที่ตัวเองทดลองมาตั้งหลายปีเป็นยังไงแล้วก็รู้สึกว่ามันมาถูกทางเพราะว่าอะไรหลายๆอย่างเขาใกล้เคียงกับเรามากแล้วเราก็เริ่มมาพัฒนาแต่สิ่งหนึ่งที่ยังอยู่ในใจมากกับการทำเส้นนี้ก็คืออยากทำให้ลูกเราที่บ้านทานได้ด้วยคนข้างนอกทานได้ด้วยเพราะฉะนั้นนี่คือคอนเซปต์เริ่มต้นเลยคือการไม่ใช้วัตถุกันเสียแล้วก็การที่พยายามที่จะเอาสิ่งที่เรียกว่าดีๆใส่ลงไปในเส้นหลีกเลี่ยงอะไรก็แล้วแต่ที่มันไม่ปลอดภัยและนี่คือจุดที่ทำมาตั้งแต่แรกแล้วก็จนถึงปัจจุบันนี
้
นะคะยังคงรักษาคอนเซปต์และในระหว่างนี้พี่ไม่ได้หยุดอ่านหนังสือแล้วพี่ก็ไม่ได้หยุดเรื่องศึกษาทางด้านวิทย
์
เผอิญเพื่อนเป็นรองศาสตราจารย์สมใจบอกเลยก็ได้สิริโภคเป็นคนที่อยู่เบื้องหลังในการสอนพวกเชื้อแบคทีเรียเชื้อราทำให้เรารู้ว่าไอ้พวกนี้มันเกิดจากอะไรวิธีเราที่จะทำให้เขาหยุดเราทำกับมันยังไงอะไรประมาณนี้ค่ะเพื่อที่จะเลี่ยงปัจจัยตรงนั้นเราต้องทำสินค้าเราอยู่ประมาณนี้อะไรประมาณนี้ค่ะเพื่อที่จะทำให้ผลิตภัณฑ์เราเป็นอย่างที่เราต้องการได
้ค่ะโอ้นี่พี่ละมันเป็นตัวอย่างของ lifelong learning ที่เรากำลังพยายามคุยกันอยู่นะเรื่องนี้นะไปเรื่อยเป็นเรื่องเป็นโอเป็นเรื่องที่น่าสนใจมากแล้วก็โอ้นี่ศึกษาลงลึกแบบจริงจังมากเลยนะเป็นเรื่องจริงจังแบบว่าคือเรียกว่าเป็นลงไปถึงระดับเทคนิคอลสเกลมากๆใช่ไหมก็เลยน่าจะทำให้ได้มองเห็นวิธีการปรับปรุงผลิตอยู่ตลอดเวลา
จริงๆต้องเรียกว่ามันเป็นจุดสตรองของเราเรื่องนึงเลยก็ได้ค่ะเพราะว่าหลายๆอย่างหรือช่องทางอย่างเช่นพวกกลุ่มอุตสาหกรรมเนี่ยก็คือมักจะมองเห็นว่าอันนี้เป็นจุดแข็งของเราเพราะว่าเราสามารถที่จะปรับให้มันตรงตามคัสตอมไมเซชันของลูกค้าได้เนี่ยค่ะโดยที่เขาอาจจะมีรีควอร์เมนต์ต่างๆมาข้อ1ข้อ2ข้อ3ซึ่งเราอ่ะสามารถปรับให้เขาได้
ในเวลาสั้น
ไม่กี่วัน
ครับ
น
ี่แ
หละค่ะ
อันนี้ผมเสริมนิดนึงนะในฐานะที่ดันโรงงานเหมือนกันนะอุตสาหกรรมการผลิตเนี่ย มันจะมีเทคนิคที่
เทคนิคลับ
เล็กๆน้อยๆที่มันแบบต้องทำเองถึงจะรู้นะ
อ
ันนี้ก็เป็นสิ่งที่ถ้าที่นี่น่าจะให้ความสำคัญกับเรื่องนี
้จริงๆมันเหมือนเราเตรียมอาหารนะคะแต่คนละคนผัดมันก็จะไม่เหมือนกันทั้งที่สูตรอันเดียวกันมันมีเทคนิคอะค่ะการทำค
่
ะ
นิดๆหน่อยๆที่มันแบบต้องค่อยๆไปด้วยประสบการณ์แล้วก็ศึกษาความรู้เพิ่มเติมไปด้วยนะครับทีนี้ถามเรื่องลูกค้านิดนึงฮะตอนนี้กลุ่มลูกค้าของเราเป็นยังไงบ้างครับ
พี่มีกลุ่มอยู่3กรุ๊ปนะคะกรุ๊ปแรกก็น่าจะเป็นเรื่องของครั้งแรกเลยคือเรื่องของตลาดซึ่งเราไปได้ไกลถึงอลันเลยนะตอนนี้
ก็คือตลาดทั่วๆไป
ทั่วๆไป
ตลาดสดครับผม
ซึ่งจริงๆตรงนี้เรามักจะผ่านเอเย
่
นแต่เป็นเอเย่นที่ทำกับเรามานานมากเรียกว่า10กว่าปีคุ้นเคยกันนะคะกลุ่มที่สองเนี่ยจะเป็นโรงงานอุตสาหกรร
ม
โรงงานอุตสาหกรรมที่ใช้เส้นซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยในประเทศไทยมีคนที่พยายามจะทำระบบพวกนี้ในเรื่องของเส้นน่ะถ้าถามพี่ว่าน้อยมากตอนนี้เราได้ถึง50นะคะแล้วเราก็มีความตั้งใจที่จะพัฒนาเรื่องของความสะอาดหรือมาตรฐานต่อไปอีกเราไม่ได้หยุดเลยนะคะตอนนี้เราพยายามที่จะทำให้ตัวเองเป็นธุรกิจที่คนทานและวางใจแล้วก็เชื่อถือเรา
ไม่ถึงโรงงานอุตสาหกรรมนี่คือโรงงานอุตสาหกรรมที่เขาไปทำเป็นอาหารแพ็กเกจฟู้ดต่อ
ใช่ไปแปลรูป
ต่อ
เป็น ready to eat
เป็นแบบบะหมี่หมูแดงอะไรแบบนี้ทำลองนั้นเป็นแพ็กเกจ
มันขายอยู่ในห้างขายห้างทีบางคนก็ไปแพ็คลงกระป๋องส่งไปต่างประเทศก็
ม
ีเราก็ต้องทำกันบ้านตรงนั้นให้เข
า
อันนี้คือลักษณะเด่นของเราคือว่าเราช่วยทำในสิ่งซึ่งไม่สามารถเอาบะหมี่ในท้องตลาดมาลวกใส่กระป๋องทำไม่ได้
โอเคอันนี้ชัดเจนนะเนี่ย
แสดงว่าถ้าเขาสั่งเหมือนกับของเราเป็นรอแมทของเขาอะถูกไหมคร
ับ
รอแมทเราต้นทางเนี่ยเขาไม่ต้องมาทำงานต่อแล้ว
ไม่ต้อง
เขาเหมือนกับเขาสบายแล้วไงหมดไปขั้นนึงแล้ว
เขาก็ต้องไปปรุงรสของเขาเอง
เขาแค่ปรุงรสแล้วใส่กระป๋อง
เราดูแลเรื่องเส้นให้คุณนะนะนะคะ
แล้วกลุ่มที่3ครับ
กลุ่มที่3เป็นห้างสรรพสินค้าซึ่งเรามีอยู่2กรุ๊ปกลุ่มแรกก็คือพวกรีเทลนะคะได้แก่พวกท็อปโลตัสบิ๊กซีแล้วก็เดอะมอลล์ฟู้ดแลนด
์
นะคะริมปิงอย่างเงี้ย
อันนี้ก็คือพวก
อันนี้ใช้แบรนด์หมื่นลี้มัมปุกุ
พวกผู้บริโภคอย่างเรานี่แหละซื้อไปทำกินที่บ้านเลยใช่ไหมคร
ับ แล้วก็ถ้าเป็นโฮเซลก็จะเป็นกลุ่มแมคโครซึ่งเราใช้แบรนด์เส้นเย็นเส้นไหมอันนี้เหมาะกับคนที่ไปทำทางด้าน
ประกอบร้านอาหาร
ประกอบร้านอาหารที่ต้องการต้นทุนคุมต้นทุนหน่อยเพราะเราขายกันเป็นวอลลุ่มนะคะ
แล้วทางนี้ส่งตรงกับร้านอาหารด้วยไหม
มี
บริการส่งแบบเดลิเวอรี่อย่างเงี
้
ยค่ะก็คือลูกค้าสามารถสั่งตรงได้เพียงแต่อาจจะมีจำนวนมีอะไรอย่างเง
ี้
ยค่ะ
โอเคอย่างร้านที่เขาเป็นเชนอะไรพวกนี้ก็สามารถสั่งได้เหมือนกัน
สั่งได้ค่ะบางทีก็มีอะไรแปลกๆมาให้เราคิดเหมือนกันว่าทำประมาณนี้ได้ไหมพี่อะไรเงี้ย
อยากได้สินค้าใหม่ตามหน้าเทศกาลอย่างเงี้ยค่ะแล้วให้เราเ
พราะว่าร้านที่เป็นเชนเขาก็น่าจะต้องมี process เหมือนกันว่าขอแบบมาแค่นี้เดี๋ยวเขามาทำต่อหน้าร้านอีกแค่นี้เลยแบบนี้ใช่ไหมฮะ
ใช่อย่างสมัยก่อนเราทำ MK เป็นบะหมี่หยก MK เงี้ยค่ะเขาก็จะมีระยะเวลาของการลวกเป็นการบ้านให้เราเหมือนกันแล้วก็ทำมาเป็น10ปีเหมือนกันนะคะก่อนที่จะหยุดไปเมื่อสัก 2-3 ปีที่แล้วนี่เอง
ครับทีนี้เราฟังดูในด้านของกระบวนการผลิตเนี่ยมีเทคนิคอลเยอะมากเลยเนาะที่แบบเต็มไปหมดเลยเนี่ยนะฮะซึ่งผมว่าหลายท่านพอนึกภาพออกแล้วว่าโอ้มันเยอะจริงๆนะคือมันจะต้องศึกษาเลยเยอะมากแต่อยากจะถามคุณลาวันต่อนิดนึงเรื่องการตลาดทางนี้เราทำยังไงมาหาการตลาดที่เราทำเพราะว่าหลายกลุ่มก็น่าจะมีความต้องการไม่เหมือนกัน
จริงๆในช่วงแรกอะค่ะพี่ก็เหมือนคนที่ค้าขายทั่วๆไปอะค่ะก็เริ่มไปลงตลาดทำพรีเซนต์ทำอะไรตัวเองค่ะแต่ด้วยความที่เราเป็นโปรดักต์ใหม่ค่ะการที่เราจะไปเปิดตลาดแบบนั้นเราก็เหนื่อยเหมือนกันนะคะเพราะเรามีมีเจ้าของตลาดอยู่แล้วที่เขาขายเดิมๆมันก็เป็นความเหนื่อยก็ตอนหลังก็ต้องมานั่งกลับลำเหมือนกันว่าผลิตภัณฑ์เราควรจะอยู่ตรงส่วนไหนที่เราจะโปรโมทสินค้าเราได้ดีนะคะพี่ก็เริ่มมาที่จะทำเรื่องของเชลชนชิ
ม
สมัยก่อนนี่เชลชนชิมดังมากใครได้นี่ถือว่าแบบถือว่าโอเคยอมติดต่อแล้วก็ไปทำก็ได้มาก้าวตัวก็อยากขอบคุณมากเลยเพราะว่ามันเป็นจุดที่ดีมากเลยที่ทำให้พี่ได้มีโอกาส ขายสินค้ามันได
้
ค่ะก็เลยแล้วก็ทำฮาลาลเพิ่มด้วยก็เหมือนเพิ่มกลุ่มเป้าหมายเป็นชาวมุสลิมนะ
ค
ะแล้วก็ลงสินค้าในห้างแล้วเพราะเราคิดว่าห้างเขาไปทั่วกว่าการที่เราอยู่ในตลาดมุมเล็กๆซึ่งเราเองเราการไปส่งที่ไกลๆลำบากมากเพราะว่าเส้นบะหมี่กำไรน้
อ
ยเหมือนเราทานข้าวเนี่ยเราจะไปคิดแพงๆไม่ได
้
คราวนี้พอกำไรน้อยจะเดินทางไกลๆเนี่ยเราก็เหนื่อยแล้วว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่คนกินจุๆก็สี่ก้อนไม่ได้สามารถกินแบบกินเล่นเหมือนชาวบ้านทั่วไปนี่คือปัญหาของ
คนสมัยก่อนคนซื้อไม่ได้เอามาทำคนทำไม่ได้ซื้อนะคะเพราะฉะนั้นมันเป็นสินค้าที่ต้องขายอาจจะได้เล็กทำยังไงก็ได้ให้แม่ค้าเนี่ยสามารถที่จะเชียร์เราได้ใช่ค่ะอันนี้คือในยุคของแรกๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่พอมายุคหลังๆเราพยายามทำมาตรฐานให้มันมากขึ้นแล้วก็พรีเซนเตชันแม้กระทั่งแพ็กเกจจิ้งภายนอกเนี่ยค่ะที่ต้องทำให้สะดุดตาเราจะเป็นเจ้าแรกๆเลยที่ทำแพ็กเกจจิ้งสีแดงเพราะถ้าในสมัยก่อนเนี่ยบะหมี่เขาก็จะมองให้เป็นสีใสๆสีเหลืองผงหนังกระติกหรืออะไรเงี้ยค่ะที่มันเป็นแบบในลักษณะแบบเพลนๆแต่เราสูว่าถ้าอะไรที่เราไม่ได้แตกต่างจากเขาแม้กระทั่งเรื่องของแพ็กเกจจิ้งที่มันน่าจะต้องดึงดูดแล้วก็พัฒนามาเรื่อยๆเนี่ยมันอาจจะแบบทำให้คนจำไม่ได้เพราะบางทีในสมัยแรกๆเนี่ยแม่ค้าจะจำชื่อแบรนด์ไม่ได้เลยจำได้แค่ว่าถุงสีแดงถุงสีนู่นสีนี้อย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยมันก็เหมือนเป็นกิมมิคอันนึงที่เราสามารถที่จะดึงดูดหรือว่าทำให้เขาจำได้ง่ายๆ
แต่ดูทางบริษัทให้ความสำคัญกับเรื่องของเมื่อกี้นี่ผมอ่านก็คือว่าเช่นแป้งต้องไม่ฟอกขาวอะไรอย่างนี้นะฮะมีเรื่องของ
ไข่สด
อะไรแบบนี้ฟาร์มปิดฟาร์มปิดอะไรพวกนี้ซึ่งอันนี้เนี่ยสมัยก่อนเราไม่ค่อยนึกถึงเนาะแต่พอมีคนพูดปุ๊บแล้วก็
เรากินอะไรมาบ้างนะ
เออเรากินอะไร
มาเลยแบบว่าเราไปกินอะไรมาบ้างจากที่อื่นอะไรอย่างเงี้ย
ซึ่งอันนี้เนี่ยลูกค้าเริ่มเห็นเรียกว่าความสำคัญนี้ไหม
สมัยแรกๆไม่ค่อยเห็นสมัยแรกๆจะเป็นเรื่องราคาการเรื่องสีเหลืองต้องปิดเพราะว่าเข้าใจว่าเหลืองนี่คือไข่จริงๆเหลืองคือสี
ใสเข้าไปเลยแหละ
สีที่ใสเข้าไปแต่ตัวเราพรีเซนต์ตัวเองยากมากไงเราก็เลยคิดว่าเราลองไปคือเราเคยเริ่มจากตลาดแล้วไม่สักเซสก็เลยไปลงที่ห้างก่อนแล้วห้างเนี่ยเป็นอะไรเป็นการโฆษณาเล็ก
ๆ
ที่ทำให้ผลิตภัณฑ์เราเนี่ยเป็นที่รู้จักแล้วก็ได้รู้เลยว่าอันนี้คือบะหมี่ไข่นะสีมันไม่ได้จี๊ดอย่างที่เห็นแล้วก็อันนี้ไม่ใช้วัตถุกันเสียนะจริงๆไม่ว่าแป้งไข่อะไรเนี่ยมันเป็นความตั้งใจแรกๆเนี่ยเราจะไม่มีพลังที่เราจะไปสเปคผลิตภัณฑ์ที่เป็น
raw
materialเพราะเรายังทำน้อยพอเราเริ่มมีวอลลุ่มเราก็เริ่มไปคุยว่าเราอยากได้อันนี้อันนั้นสเปคโน้นสเปคนี้ซึ่งลงแป้งก็เห็นความตั้งใจเรานะคะเขาก็ทำให้ทั้งที่เราก็เป็น SME นะคะแต่เขาก็เห็นเราค่อยๆเป็น
สเต็ปมาด้วยกันจนถึงทุกวันนี้ค่ะสเปคเออร์ก็มีส่วนช่วยมากๆเหมือนกัน
มีส่วนช่วยเราเยอะทำให้เราแบบสร้างฝันเราได้ด้วยส่วนหนึ่ง
เราเชื่อว่าผู้บริโภคยุคนี้คอนเซิร์นเรื่องพวกนี้มาก
ใ
ช่ไหมฮะยุคนี้นี่โอ้โหอ่านฉลากกันละเอียดยิบเลยเพราะว่าคนสมัยนี้เนี่ยผมเห็นใช้เวลาในการอ่านฉลากที่มันมีรีเสิร์ชนะพี่ปิ๊กที่ว่าใช้เวลาในการอ่านฉลากที่หน้าเชลล์ซูเปอร์มาร์เก็ตเนี่ยนานขึ้นกว่าสมัยก่อน 3-4 เท่าอะไรแบบนี
้
นะฮะเพราะว่าคนจะแบบดูมากเลยว่าเอ๊ะนี่มันมีอะไรบ้างที่จะกินนะซึ่งอันนี้ก็น่าจะเป็นผลดีกับเราเพราะเราทำมาก่อน
แล้
วก่อนแรกๆอาจจะยังไม่ค่อยรู้จักเท่าไหร่เลยแต่ตอนนี้คนก็จะโอเคต้องเริ่มสนใจเรื่องนี้มากขึ้นใช่ไหมครับ
ใช่ค่ะ
แล้วลูกค้าที่เป็นกลุ่มลักษณะที่เป็นอุตสาหกรรมหน่อยเขาสนใจประเด็นนี้มากขึ้นด้วยไหมฮะ
จริงๆพี่เรียนเลยค่ะว่ามีอุตสาหกรรมหลายที่ใช้กับพี่มา10กว่าปีแล้วก็เป็นที่ถ้าพี่พูดก็รู้จักก็ยังอยู่กับพี่อยู่ค่ะยังไม่ได้ไปไหนพี่ก็อาจจะอยู่เบื้องหลังการทำงานของเขาซึ่งพี่ก็ถือว่าพี่ก็แฮปป
ี้แต่สิ่งหนึ่งที่เขามีให้เราเลยคือเขาจะมีการประเมินผลเราตลอดซึ่งเราอยู่ในจัดอยู่ในเลเวลที่ค่อนข้างโอเค
99กว่า
สำหรับเขาในเรื่องของสินค้าวัตถุดิบหรือแม้กระทั่งการส่งคือเราสามารถทำให้เขาแล้วเราไม่เคยเออร์เรื่องของการจัดส่งหรือคุณภาพสินค้าอะไรอย่างค่ะ
ชวนคุยถามถึงอนาคตนิดนึงได้ไหมว่ามองภาพอุตสาหกรรมอาหารเอาภาพรวมก่อนละกันผมว่าประเทศเราเป็นประเทศที่มีอุตสาหกรรมอาหารที่ขนาดใหญ่มากใช่ไหมครับแล้วก็ช่วงนี้อาจจะติดโควิดไปสักหน่อยนึงแต่ว่าเดี๋ยวคงจะกลับมาเหมือนเดิมเนี่ยนะฮะมองทางนี้มองเรื่องของอุตสาหกรรมอาหารในอนาคตว่ายังไงบ้างครับคิดว่ามันจะเป็นไปในแนวทางภาพใหญ่ของประเทศหรือของโลก
พี่คิดว่านะคะ ในอุตสาหกรรมต่อไปคนจะคอนเซิร์นเกี่ยวกับเรื่องสุขอนามัยมากขึ้นและพี่ก็ว่าต่อไปคนที่ทำอาหารนะคะก็ต้องคอนเซิร์นเรื่องนี้จะทำแบบฉาบฉวยเหมือนอย่างในอดีตที่ขายแล้วไม่สนใจใครคงไม่ได้และพี่ก็เชื่อว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ดีแล้วมันก็จะโกรธมากแล้วก็เป็นเรื่องที่พอรุ่นใหม่ที่ได้ศึกษาอะไรมากขึ้นเขาก็จะเข้าใจว่าตรงนี้คือใช่แล้วก็จะต้องยอมรับว่าต่อไปอะไรที่ไม่ดีมันก็จะค่อยๆหายไป
เหมือนต้องทำเรื่องที่ว่าเราผลิตสินค้าให้มีคุณภาพให้มันกลายเป็นวัฒนธรรมองค์กรให้ได้อะคือมันเหมือนกับเป็นอะไรที่มันต้องพาทั้งน้องๆเราทั้งพนักงานเราพาไปด้วยกันคือให้มองว่าเรื่องของสินค้าที่มีคุณภาพเป็นเรื่องปัจจัยหลักและหัวใจหลักที่เราต้องทำมันให้ได้ณทุกขณะจิตที่เราอยู่ในโรงงาน
ตอนนี้มีพนักงานทั้งหมดกี่คนครับ
รวมๆกับแรงงานด้วยก็เกือบ70
โอ้ก็เยอะเหมือนกัน
ค่ะ
ครับพี่ปิ๊กเ
ชิญแล้วอย่างเรื่องของวิธีการบริหารจัดการและดูแลพนักงานอย่างนี้อย่างช่วงทุกคนผมจะคำถามที่ต้องถามสำหรับซีรีส์นี้คือช่วงโควิดเนี่ยเป็นยังไงบ้าง
คร
ับ เราฟังย้อนนิดนึง
จริงๆเราเนี่ยคอนเซิร์นเกี่ยวกับเรื่องความสะอาดมาตั้งแต่ไหนแต่ไรล่ะแต่พอโควิดเนี่ยเราเข้มงวดมากขึ้นเราเพิ่มเรื่องของการทำความสะอาดแล้วก็สุขอนามัยของพนักงานหรือแม่แล้วก็เพิ่มเรื่องคนมาเยี่ยมแล้วล่ะไม่ใช่ว่าใครจะเดินตัวปิวเข้ามาม
ันก็ต้องเยี่ยมก่อนช่วงนั้น
ถ้าใครมาเยี่ยมก็ต้องผ่านขั้นตอนเราแหละคือทั้งล้างทั้งทุกอย่างนะคะตามขั้นตอนเลยเรียกว่าอย่างนั้นแล้วก็ถ้าเป็นไปได้ก็อาจจะบอกเขาว่าถ้าไม่มีอะไรที่จะคุยเยอะก็ซูมเอาก็คุยกันประมาณนั้นก็ใช้เทคโนโลยีซึ่ง
เป็นการจัดส่งไปภายนอกมากกว่า
ช่วงนั้นเรากระทบไหมครับในเรื่องของยอดขาย
ตอนแรกก็กลัวค่ะแต่พอถึงจริงๆกลับไม่กระทบกลับรู้สึกว่ายอดทางด้านออนไลน์เราที่เราทำมาก่อนหน้านี้แล้วเนี่ยมันโตแล้วรู้สึกว่าการสั่งซื้อก็มากขึ้นไปจะเป็นเน้นเรื่องของการส่งออนไลน์แล้วก็น้องแพมเนี่ยเขาจะเป็นคนดูแลตรงนี้ได้ดีมากแล้วเราเน้นเรื่องโลจิสติกที่ไวคือลูกค้าสั่งวันนี้พรุ่งนี้ได้เลยอันนี้คือเรื่องที่น้องแพมเขาทำมาตลอด
คือต้องท้าความแต่ก่อนนะก่อนที่ช่วงแรกๆอะไรเงี้ยเนื่องจากว่ามันเป็นสินค้าคอมโมดิตี้เพราะฉะนั้นอ่ะสินค้าค่อนข้างมีน้ำหนักสูงค่าขนส่งเนี่ยมันจะแปรตามกับน้ำหนักอยู่แล้วเพราะฉะนั้นสินค้าซึ่งของเราเนี่ยมันไม่สามารถขึ้นราคาได้ตามท้องตลาดอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นเราต้องทำไงก็ได้ให้ค่าขนส่งเราหรือวิธีการของเรามันน้อยที่สุดให้ได้ซึ่งณปัจจุบันเนี่ยความโชคดีคือในยุคนี้มันมีเรื่องของโลจิสติก
ตอบโจทย
์ให้เลือกเยอะมาก
ๆ
ใช่เพราะฉะนั้นอ่ะมันอันนี้ก็คือถือว่าเป็นโอกาสอันนึงของอย่างโรงงานเล็กๆของเราเหมือนกันที่ว่าเราสามารถที่จะเปลี่ยนแปลง คือพยายามที่จะเปลี่ยนแปลงตามเทรนด์ตลอดอย่างเช่นว่าในเดือนนี้เราอาจจะมาตรงนี
้
อีกเดือนหน้าเราก็ต้องมารีไวซ์ใหม่ละคือเราจะไม่ได้แบบว่า3เดือน6เดือนแล้วมารีไวซ์ครั้งนึงคือทำไงก็ได้ให้ตอบโจทย์ลูกค้ามากที่สุดเพราะสมัยก่อนเลยเราไม่สามารถที่จะส่งแมสไปกับร้านใดร้านนึงได้เพราะลูกค้าบอกลูกค้าใช้ไม่หมดใช้ไม่ทันแต่ปัจจุบันเนี่ยพัมบอกลูกค้าเลยว่าไม่ว่าเขาจะต้องการสินค้าแค่แพ็คเดียวหรือไปจนกระทั่งถึง1ตันพัมจะพยายามส่งให้เขาให้ได้แล้วก็ตอบโจทย์เขาให้มากที่สุดเคยส่งอยู่เคสนึงที่ส่งไปถึงเชียงใหม
่
โดยที่ใช้เครื่องบินส่งเช้าถึงกลางวันเพราะลูกค้าซีเรียสเพราะว่าบางทีอาจจะแบบตกหล่นหรืออะไรเงี้ยค่ะแล้วเขาต้องการใช้เร่งด่วนพัมบอกว่าโอเคพัมพยายามที่พัมจะเสิร์ฟให้เขาภายในวันนั้นใช่อ
ันนี้เป็นหัวใจของผู้ประกอบการนะผมว่าที่น้องแพมมึงพูดมาเมื่อกี้เนี่ยเป็นหัวใจของการทำธุรกิจให้สำเร็จเลยนะก็คือพยายามที่จะต้องเซิร์ฟนีดของลูกค้าให้ได
้คือ
แม้ว่ามันจะบางทีจะดูยากมากก็ตาม
แล้วมันจะดูเอ็กซ์ตรีมหน่อย
จะเอ็กซ์ตรีมหน่อยใช่ใช่มันจะด
ูแบบแต่ดีต้องความเข้าใจอย่างนี้ในเล่าให้กับผู้ฟังทุกท่านก็คือว่าเคสแบบที่น้องแพมเล่าให้ฟังเนี่ยหลายคนจะบอกโอ้โหทำไปได้ยังไงขาดทุนอะไรอย่างงี้ใช่ไหมพูดจริงคือจริงๆแล้วเนี่ยชีวิตหนึ่งจะเจอสักกี่ครั้ง
ใช่แต่ว่าความรู้สึกของลูกค้าเนี่ย
ที่เขาจะจำเหตุการณ์นี้เขาจะจำไปตลอด
แล้วอีกหน่อยเขาก็จะใช้เราตลอด
ซึ่งปัจจุบันลูกค้าท่านเนี้ยค่ะมีแต่เพิ่มขึ้นเรื่อย
ๆ
ทำเล่นนี้ดีกว่า
คิดว่าจะบอกว่าปัจจุบันลูกค้าท่านนี้ก็ยังให้เราส่งด้วยเครื่องบินอยู
่แต่ว่าเป็นความรู้สึกที่ว่าเราอ่ะจะไม่สร้างข้อจำกัดให้ตัวเองไม่ว่าลูกค้าจะใช้น้อยใช้มากเราก็จะไม่ดูถูกการที่เขาจะสั่งซื้อเราความจะรู้สึกดีใจทุกครั้งที่เขาซื้อของเราแม้กระทั่งไม่ถึง100 บาท
ครับ
แต่พอรู้สึกว่าทำได้ลูกค้าละหนึ่งเจ้าคือเป็นความรู้สึกที่เป็นอย่างเงี้ยตลอดเวลาคือเราไม่ได้มองว่าคุณต้องซื้อมาก
น่าจะซื้อน้อยท
ุ
กคนคือลูกค้าหนึ่งท่านเหมือนกัน
ใช่
นี่เป็น mindset ที่ยอดเยี่ยมมากนะครับ
ใช่
คุณแม่สอนมาดีจริง
ๆมีอันที่ผมชอบมาก
คือ mindset ยอดเยี่ยมมากครับ
มีอันนึงที่ยังอยากถามต่อก็คือพอดีมีข้อมูลจากทางแต่ทางซีรีส์เตรียมมาคือว่ามีทางบริษัทเนี่ยมีการจัดอบรมสอนทำบะหมี่แล้วก็วิธีการประกอบธุรกิจอาหารขนาดเล็กกับชุมชนโดยทำงานร่วมกับสำนักงานเขตใช่ไหมฮะอันนี้เป็นยังไงเล่าเราฟังนิดนึง
จริงๆถ้าเกิดที่เราร่วมกับสำนักงานเขตอะค่ะ
เป็นงานนึง
อ๋อไม่เป็นเรื่องของเปลือกไข่
เปลือกไข่ยังไงเล่าฟังนิดนึง
แต่จะไม่ใช่เป็นในแนวของการเรียนรู้ใน
อ๋อโอเคอ่ะเล่าเราฟังนิดนึง
คือด้วยความที่ว่าของเราเนี่ยพยายามที่จะทำเป็นซีโ
ร
่เวสต์ให้ในโรงงานไม่สุดถ้าไปที่โรงงานเนี่ยจะพบว่าโรงงานเราค่อนข้างที่จะไม่มีกลิ่นเราพยายามจะคลีนทุกโซนทุกส่วนเนี่ยแล้วก็เรื่องของการกำจัดเวสต์ของเราเนี่ยเรามองว่าทุกส่วนถ้าเรามีการจัดการที่ดีอะปริมาณเวสที่ออกมาสุดท้ายเนี่ยมันจะน้อยมากๆยกตัวอย่างเช่นของเราเป็นโรงแป้งเหมือนเป็นโรงแป้งที่มีฝุ่นฟุ้งอย่างเงี้ยค่ะถ้าสมมติเราฉีดน้ำไปก่อนกลายเป็นว่าน้ำเสียจะเยอะกว่าปกติแต่เราควรที่จะเก็บแห้งก่อนทุกวิธีที่เราทำได้แล้วค่อยล้างเปียกอีกทีนึงอันนี้ก็เป็นการจัดการแบบในขั้นเบื้องต้นเลยค่ะส่วนในเรื่องของเปลือกไข่ที่เราใช้ไข่สดอยู่แล้วในทุกๆวันเนี่ยค่ะเปลือกไข่ที่เราได้ในทุกวันเนี่ยสำนักงานเขตสายไหมจะเอาไปทำน้ำ EM
อ๋อ
ที่แจกให้กับในชุมชนในเขตอะไรเงี้ยค่ะซึ่งสายใหม่เนี่ยเขาจะมีเรื่องของการรักษาสิ่งแวดล้อมเนี่ยอยู่ตลอดเวลาอยู่แล้วฉะนั้นตรงส่วนเนี้ยที่เรารู้สึกว่าเราสนับสนุนให้กับทางเขตได้แล้วก็เป็นประโยชน์กับชุมชนด้วยเราก็จะทำเรื่อง
หลายปี
ตลอด
นะ
ใช่
แล้วเราก็ลดเวสของเราด้วย
ใช่ค่ะ
แล้ววินด้วย
ทุกอย่างที่อยู่ในโรงงานไม่ว่าจะเป็นถุงไม่ว่าจะเป็นอะไรเงี้ยเราจะม้วนเก็บเป็นเซกชันแล้วเราก็จะแบบจำหน่ายหรือว่าอาจจะให้ใครที่เขาเอาไปทำได้แล้วเขาเกิดประโยชน์มากขึ้นเพราะฉะนั้นทุกส่วนทุกอย่างที่มันออกมาจากโรงงานเนี่ยเราสามารถที่จะเอาให้คนอื่นที่เขาสามารถไปทำใช้ประโยชน์ต่อไปได้ค่ะ
โอ้อันนี้ดีมากเลยนะครับเพราะว่าผมคิดว่าในอนาคตเนี่ยเรื่องนี้เนี่ยเขาจะเป็นอีกเรื่องที่สำคัญเหมือนกันโดยเฉพาะกับลูกค้าที่เป็นลูกค้ารายใหญ่ๆที่เขามีมาตรฐานสูงมากๆลูกค้าที่อาจจะบางเจ้าอาจจะเป็นบริษัทต่างประเทศเนี่ยเขาจะซีเรียสเรื่องพวกนี้มากนะว่าแบบให้คุณบริหารเวสยังไงคุณอะไรยังไงไม่ใช่แค่ผลิตคุณภาพอย่างเดียวนะกระบวนการก็ต้องดีด้วยรวมไปถึงการจัดการของเสียต้องดีด้วยนะอันนี้อีกหน่อยเนี่ยมาตรฐานมันก็สูงขึ้นเรื่อย
ๆบริษัทได้ Green Industry ค่ะเราได้ตัวนี้ด้วยจากส่วนของการกำจัดเรื่องของเสียจริงๆของเสียแล้วนี่ใช้ประโยชน์ได้เกือบหมดเลยแล้วก็โรงงานเราสะอาดแล้วก็ระบบน้ำเราเนี่ยบำบัดไม่เหนื่อยไม่อย่างนั้นถ้าเรามีแป้งลงไปเนี่ยเราจะโหบำบัดตายเลยแต่นี่เราเคลียร์ไปจนเหลือบางมากแล้วแล้วก็จุลินทรีย์ที่เราใส่ลงไปเนี่ยมันกินทันแล้วก็กินเราเลยไม่มีแล้วเราก็เตรียมการไว้ค่อนข้างเยอะกับการบริหารจัดการทุกอย่างนะคะ
ครับต้องบอกเลยว่าระบบบำบัดน้ำเนี่ยแค่เรื่องนี้เรื่องเดียวเนี่ยก็เป็นเรื่องใหญ่มากเลยนะโอ้คนที่ทำโรงงานจะรู้ดีว่าโอ้โหเรื่องนี้นี่ยากมากนะฮะเป็นเรื่องที่ปวดหัวมากถ้าเกิดทำไม่ดีเนาะแต่ที่นี่ก็คิดครบหลูนะฮะครับ
อ่ะสุดท้ายแล้วเนาะต้องบอกว่าอยากจะฝากอะไรถึงท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับกับปีนี้กับปีหน้าที่จะมาถึงนะอะไรเงี้ยจะฝากอะไรเชิญครับ
จริงๆแล้วนี่คงไม่ใช่เป็นแนวทางของแค่ปีนี้หรือปีหน้าค่ะพี่ยังคงมีความคิดเหมือนเดิมค่ะว่าคนการทำธุรกิจที่ดีค่ะหนึ่งโอนเนอร์เจ้าของหรืออะไรก็แล้วแต่ค่ะสิ่งที่ต้องมีคือต้องมีความอดทนเจอปัญหาอะไรก็คือต้องค่อยๆแก้ใช้สตินิดนึงนะคะแล้วก็ที่สำคัญคือต้องมีความซื่อสัตย์ต่อผู้บริโภคค่ะไม่ใช่ว่าพอของแพงคุณก็ไปลดนู่นลดนี่จนไม่เหลืออะไรสิ่งที่เราทำในโรงงานคือการมาดูตัวเองแล้วก็มาลดของเสียของตัวเองดีกว่านั่นคือกำไรละแล้วเราต้องดูค่ะว่าเราทำได้แค่ไหนก็คือทำเต็มที่ก่อนที่เราจะหันมาเพิ่มราคาลูกค้าอันนั้นคือสิ่งที่เราทำเราทำอยู่ปัจจุบันเราอาจจะไปได้ช้าต้มเตี้ยมต้มเตี้ยม16ปีคุณเพิ่งรู้จักพี่เหงื่อแตกมานานละแต่คราวนี้ก็เลยกำลังจะบอกว่าอดทนหน่อยแล้วก็ค่อยๆไปพี่เชื่อว่ามันมั่นคงอะถึงมันจะช้านิดนึงแต่มันก็มั่นคงนะคะ
ครับโอ้โหวันนี้ยอดเยี่ยมมากวันนี้นี่เราได้เรียนรู้หลายเรื่องเลยนะครับเราได้เรียนรู้ถึงการเปลี่ยนอาชีพที่ปกติเราไม่ค่อยได้ฟังเคสนี้นะผมต้องเรียนตรงว่าเราเจอค่อนข้างน้อยเปลี่ยนแบบ180องศาเลยนะฮะแล้วก็ประสบความสำเร็จด้วยเราได้เรียนรู้ถึงกระบวนการของที่เรียกว่าเป็นการคิดยังไงให้ครบ ผมใช้คำนี้แล้วกันนะก็คือตั้งแต่กระบวนการ product ต้องมีคุณภาพวัตถุดิบต้องดีรวมถึงกระบวนการการผลิตทั้งหมดเนี่ยต้องคิดไปถึงหลายเรื่องประเด็นเรื่องสิ่งแวดล้อมก็เป็นอีกประเด็นนึงที่สำคัญไม่ใช่แค่ quality ของ product อย่างเดียวสิ่งแวดล้อมก็ต้องดีด้วย
รวมถึงแนวคิดในการดูแลลูกค้า
อันนี้ผมชอบมาก
ต้องบอกว่าเอาต้องบอกว่าถ้าใครเล่าใครฟังต้องบอกว่าอ่ะผู้ชายมันง่ายเนอะบ้าเปล่า ทำอย่างเงี้ยแต่ก็ยังทำแต่ว่ามันเป็นมันต้องบอกว่ามันให้ผลตอบแทนกลับมาคือในเชิงของความพึงพอใจนะ
ใช่ครับอันนี้เป็น mindset ที่ดีมากในการทำธุรกิจอยากให้ทุกท่านที่ฟังวันนี้เนี่ยเก็บเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยของวันนี้นะครับไปพัฒนา
ธุรกิจของท่านอยู่นะครับ
ต้องขอแสดงความยินดีอีกครั้งนึงกับรางวัลไบโพ Business Award ใบสัตว์สินนะครับ
ครับแล้วก็วันนี้ขอบคุณนะครับคุณลาวันแล้วก็น้องแพมนะครับที่มาเป็นเกียรติให้กับรายการวันนี้นะครับสวัสดีครับ
ขอบคุณมากครับขอบคุณนะคะ
ขอบคุณครับ
Boss IV Podcast Presented by Bipo Business Award by สัตว์สิงห์